Մայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր դեկտեմբերի 28-ն է, ուրբաթ, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Այս գիշեր Մոսկվայից Երևան վերադարձած վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մանրամասներ է փոխանցում Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը Փաշինյան-Պուտին հանդիպման մասին։ Ռուսաստանում փորձում են հասկանալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սիրիայից զինծառայողների դուրսբերման վերաբերյալ որոշման պատճառը։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Կոնգրեսն ու Սպիտակ տունը կարծես թե կորցրել են հույսը, որ կարող են հաղթահարել կառավարության մասնակի անջատումը մինչև նոր տարի։ Կոնգրեսը իր հաջորդ հանդիպումը կանցկացնի դեկտեմբերի 31-ին, թե դեմոկրատ, թե հանրապետական օրենսդիրները եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կփորձեն համաձայնության գալ շարունակելու կառավարության ֆինանսավորումը, որը դադարեցվել է այսպես կոչված անջատման պատճառով, սակայն համաձայնությունը ամենայն հավանականությամբ հունվարի 3-ից շուտ ձեռք չի բերվի։ Ռուսական ալյումինային հսկա Ռուսալը հայտարարել է, որ Ժան-Պիեր Թոմասը ընտրվել է որպես տնօրենների խորհրդի նախագահ, ի պատասխան ԱՄՆ պատժամիջոցների չեղարկման։ Թոմասը խորհրդի նախագահ է նշանակվել դեկտեմբերի 28-ին և իր պարտականություններին կանցնի հունվարի 1-ից։ Նախորդ նախագահ Մաթիաս Վորնինգը հրաժարական էր ներկայացրել դեկտեմբերի 26-ին, 6 տարի այդ պաշտոնում աշխատելուց հետո։ Վերջինիս հրաժարականը պայմանավորվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ գործարքով։ Վարնինգը ներդրումային բանկիր էր, ով նախկինում աշխատում էր արևելյան Գերմանիայի հատուկ ծառայություններում և 90-ական թվականներից ի վեր ծանոթ էր Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Աշխատանքային այցով Մոսկվա մեկնած վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այս գիշեր վերադարձավ Հայաստան և Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ մանրամասներ փոխանցեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ ունեցած հանդիպումից։ Սպասվում էր, որ այլ հարցերի շարքում կքննարկվի նաև գազի սակագնի խնդիրը։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ այս հարցի շուրջ կոնկրետ համաձայնություն այս հանդիպման ընթացքում ձեռք չի բերվել։ Փաստորեն դեռ պարզ չէ, գազի սակագինը կբարձրանա թե ոչ։ Այս հանդիպման ոչ պակաս կարևոր թեման ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հարցն էր։ ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը թափուր է նոյեմբերի 2-ից, մինչ այդ այն զբաղեցնում էր Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Յուրի Խաչատուրովը, որին Երևանը բաղաժամ հետ կանչեց մարտի 1-ի գործով մեղադրանք առաջադրելուց հետո։ Երևանը պնդում է, որ Խաչատուրովին ՀԱՊ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնից ետ կանչելուց հետո այդ պաշտոնը պետք է զբաղեցնի Հայաստանի մեկ այլ ներկայացուցիչ, քանի որ ռոտացիոն սկզբունքով Հայաստանը ՀԱՊԿ-ը նախագահելու է մինչև 2020 թվականը։ Եվ եւս մեկ կարևոր խնդիր՝ Ղարաբաղյան հարցը Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցմամբ այս հանդիպման ընթացքում այն չի քննարկվել։ Լսենք հատված Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան ուղիղ հեռարձակումից։
Այս հանդիպման ընթացքում Ղարաբաղի հարցի կարգավորման վերաբերյալ որևէ քննարկում չենք ունեցել։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ ունեցել ենք կարճ քննարկում և մեր դիրքորոշումը այն է, որ այստեղ մեզ հարկավոր են ինստիտուցիոնալ լուծումներ, որպեսզի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կանոնադրության մեջ տեղի ունենան այնպիսի ուղումներ, որոնք այս իրավիճակը, որ ըստ էության չի նախատեսում, հետագայի համար նախատեսեն կոնկրետ իրավիճակներ, որպեսզի այսպիսի բանավեճեր, որոնք չկանոնակարգվածության կապակցության տեղի չունենան, և ինչպես ես նախկինում ասել եմ, խոսակցությունը գնացել նաև կարճ ըստ էության կազմակերպության դաշնակցային էության և բովանդակության վերաբերյալ։ Գազի թեմայի հետ կապված որոշում չկա և գազի վերաբերյալ քննարկումները կշարունակվեն աշխատանքային կարգով։ Իհարկե արձանագրվեց, որ երկկողմ հարաբերությունների համար դա չափազանց զգայուն թեմա է, և այդ զգայունությունը գիտակցում են թե Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց ընդհանուր առմամբ ես լավատես եմ տրամադրված նաև այս թեմայի շուրջ, և հույս ունեմ, որ այստեղ նույնպես մեզ համար ցանկալի զարգացումներ կլինեն կամ առնվազն անցանկալի զարգացումներ չեն լինի։ Թեմաներ էլի ուրիշ թեմաներ քննարկվել են, բայց այդ թեմաների էությունը եղել է հենց հայ-ռուսական հարաբերությունների ռազմավարությունը եւ բովանդակությունը։ Դեք ինձ համար ամենակարևորը վերջին 8 ամիսներին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ մեր շփումների իմաստով ամենակարևորը այն է, որ ես համոզված եմ եւ դա իրողություն է, որ ամեն այսպիսի հանդիպումից հետո մեր երկրների հարաբերությունները հարստանում են նոր բովանդակությամբ կամ ավելի ճիշտ այն գոյություն ունեցող բովանդակությունը, դեֆակտո գոյություն ունեցող բովանդակությունը կոնկրետ ձևակերպում է ստանում եւ ըստ էության այդ բովանդակության վերաբերյալ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ հաջողվել է հասնել ընդհանուր ըմբռնման եւ ամեն անգամ մենք արձանագրում ենք, որ իսկապես մեր հարաբերությունները այնքան բազմաշերտ են, այնքան ընդգրկուն են, որ երբեք ու երբեք մեր հանդիպումները եւ շփումները չեն հերիքում այդ բոլոր հարցերի ամբողջ շրջանակը բոլոր մանրամասներով քննարկել։
Երեք ռուսական լրատվամիջոցները փոխանցեցին Պուտինի հայտարարությունը. Հայ-ռուսական հարաբերությունների դինամիկան պետք է պահպանել, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, հապքում եւ այլ միություններում, ասել էր Պուտինը։ Իմ գործընկեր Գանես Արիբեկյանը Փաշինյան-Պուտին հանդիպման վերաբերյալ խոսել է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի հետ։
Դատելով հանդիպման մեկնարկի հայտարարություններից, մասնարարպես թե Նիկոլ Փաշինյանի, թե առավել եւս Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի, տրամադրվածությունը միանգամայն աշխատանքային էր, այսինքն լարվածություն բացատրակապես չկար, հատկապես Պուտինի մեկնարկային խոսքում նշվում էր, որ հայ-ռուսական հարաբերությունը բնութագրվելու կարիք չունի, դա դաշնակցային հարաբերություն է, եւ միաժամանակ շատ կարեւոր էր նաեւ արձանագրումը, որ Մոսկվան ամեն ինչ կանի եղած հարաբերությունը զարգացնելու եւ ոչ միայն երկկողմ տնտեսական կապեր եւ այլն, այլ նաեւ անվտանգության ոլորտում։ Այս ամեն ինչը խոսում է աշխատանքային մթնոլորտի մասին։ Իհարկե անխոս եւ այս մասին բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, որ Հայաստանում իրավիճակի փոփոխությունը, համակարգի իշխանության բնույթի փոփոխությունը անկասկած վերելու է երկկողմ հարաբերության մի շարք ասպեկտներում, այսպես միմյանց վարժվելու, ադապտացվելու, փոխադարձ անհրաժեշտության, եւ այստեղ իհարկե կարող են ընթացիկ բավական խնդիրներ առաջանալ, որոնք շատ նորմալ պետք է լինեն որևէ միջպետական հարաբերության համար։ Հանդիպմանը Պուտինը շնորհավորել էր եւ նշել էր հաղթանակը, Նիկոլ Փաշինյանի, նրա գլխավորած թիմի մաղթել հաջողություն եւ այլն։ Իհարկե տարօրինակ կլիներ, որ նույնիսկ հանդիպման ժամանակ այդ մասին չխոսվեր, դա արդեն իսկ կլիներ բավական լուրջ լարվածության վկայություն, ինչը չեղավ, բայց հասկանալի է նաեւ, որ օրինակ նախկին իշխանությունը Պուտինը շնորհավորում էր անմիջապես, բայց այստեղ ես կուզեմ նայենք հակառակ կողմից, այսինքն նախկին իշխանության շնորհավորանքները որոշակիորեն, այսպես ասեմ, կնիքի իմաստ ունեին նաեւ տեղի ունեցած ընտրության, այդ համակարգի վերարտադրության գլխավոր հովանավորի կնիքի իմաստը կար։ Հիմա դրա համար եմ նշում, որ Հայաստանում այլ իշխանություն է, այլ համակարգ է իր բնույթով նաև, եւ բոլորովին այլ հարաբերություններ է ենթադրում դա նաև արտաքին ուղղությամբ, այդ թվում Ռուսաստանի։
Ռուսաստանում փորձում են հասկանալ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի Սիրիայից զինծառայողների դուրսբերման վերաբերյալ որոշման պատճառը։ Մանրամասները լսեն Կարմեն Քոլոյանից։
Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունում դեռ վերլուծում են Սիրիայից զորքը դուրս բերելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշումը։ Փորձում ենք հասկանալ դուրս գալու պատճառը, այս հանելուկը դեռ պետք է լուծել, Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալությանն ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իգոր Ցարիկովը։ Նա նշել է, որ Մոսկվան ի սկզբանե ապօրինի է համարել Պենտագոնի ներկայությունը Սիրիայում եւ դիրքորոշումն այսօր էլ չի փոխել, քանի որ ամերիկացիները, ինչպես Ցարիկովը Կովնե ասում, նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարությունից հրավեր չէին ստացել։ Միաժամանակ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչն է ստիպել Վաշինգտոնին հայտարարել Սիրիայից զինծառայողներին դուրս բերելու մասին։ Ոչ մի բան հայտնի չէ դուրսբերման պարամետրերի եւ ամերիկացիների ծրագրած իրական քայլերի մասին, ասել է Ցարիկովը։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեկտեմբերի 19-ին է հաղորդել Սիրիայից զորքը դուրս բերելու մասին։ 2000 զինծառայողները Սիրիայից կհեռանան մոտ 3 ամսվա ընթացքում ամերիկացի վերլուծաբանների փոխանցմամբ Թրամփը մոտ 2 տարի շարունակ մշակել է այդ որոշումը, որի մասին Twitter-ով է հաղորդել։ Նա գրել է, թե հիմնական նպատակն էր պարտության մատնել իսլամական պետություն շարժման ջոկատները, եւ այն արդեն իրականացվել է։ Թրամփը իսլամական պետության վերջնական ջախջախումը որոշել է վստահել Թուրքիային։ Նա այդ հարցը հերախոսով քննարկել է իր թուրք պաշտոնակցի հետ։
Sayın Trump'la da yaptığımız görüşme neticesinde DAEŞ buradan DAEŞ'i siz temizler misiniz?
Պարոն Թրամփն ինձ հարցրեց՝ դու կարող ես այս տարածքը մաքրել իսլամական պետությունից։ Ես ասացի, որ մենք առանց այն էլ դրանով էինք զբաղված եւ կշարունակենք դա անել, եթե լինի ձեր կողմից անհրաժեշտ աջակցությունը, ասել է Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն ու հավելել։
Çekilmeye başladılar mı? Başladılar. Şimdi de bu diplomatik ilişkilerimizi
Արդյոք ամերիկացիների դուրս բերումը մեկնարկել է։ Այո, հիմա մեր խնդիրն է առողջ վիճակում պահել մեր դիվանագիտական հարաբերությունները։ Նշենք, որ ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը վերջերս հրաժարական է ներկայացրել դիմումի պատճառներից մեկը համարվում է Մատիսի անհամաձայնությունը Սիրիայից զորքը դուրս բերելու եւ Չինաստանի ու Ռուսաստանի նկատմամբ հարկեղած չափով կոշտ քաղաքականություն չիրականացնելու հանգամանքը։
Վիզային ռեժիմի ազատականացումից հետո 2017 թվականի մարտից Վրաստանի բնակչության արդեն 10%-ը հասցրել է առանց վիզայի մեկնել Եվրոպա։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հարավկովկասյան երկրներից միայն Վրաստանի քաղաքացիները կարող են առանց վիզայի ազատորեն մեկնել Եվրոպա, 3 ամիս հանգիստ ճամփորդել Եվրամիության անդամ երկրներով Շենգենյան տարածքով։ Այս վերաբերմունքին Թբիլիսին արժանացել է Եվրամիության հետ ասոցացման եւ առևտրային պայմանագրի ստորագրելուց հետո 2017-ի մարտի վերջերից։ Այս տարեվերջին ամփոփում են որոշ տվյալներ, եվրոպական պատուհանը կամ ավելի ճիշտ դուռը բացվելուց հետո դրանից օգտվել են Վրաստանի 339255 քաղաքացիներ։ Վրաստանի բնակչությունը 3,700,000 է կազմում եւ ստացվում է, որ Վրաստանի բնակչության մոտավորապես 10%-ը առանց վիզայի արդեն եղել է Եվրոպայում։ Ամենաշատը նրանք մեկնում են Գերմանիա, մոտավորապես 136,000 վրացիները Գերմանիային մեկնել։ Վրացիների երկրորդ նախընտրած երկիրը Իտալիան է, հետո Հունաստանը, Լեհաստանը, Իսպանիան։ Միայն այս տարվա 2018-ի տվյալներով Վրաստանի քաղաքացիները միայն բանկային քարտերով Եվրոպայում ծախսել են $600,000,000։ Վիզային ռեժիմի ազատականացումը նաև որոշ խնդիրներ է ստեղծել, մասնավորապես ավելացել է Եվրոպայում մնալու ցանկացողների թիվը։ Վրաստանի հազարավոր քաղաքացիներ դիմել են դրսում, հատկապես Գերմանիայում փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար։ Տասնյակ քաղաքացիներ վտարվել են եվրոպական երկրներից։ Վրաստանի իշխանությունների հետ բանակցություններում Եվրամիության պաշտոնյաները սրա վրա ուշադրություն են դարձնում, հորդորում, որ քայլեր ձեռնարկվեն նման երևույթները բացառելու, կրճատելու համար։ Եվրոպայում վրացիների վերջին արկածների մասին Գրուզիա օնլայնը հաղորդել էր, որ Իտալիայում Սուրբ Ծննդյան օրը դեկտեմբերի 25-ին վագրը կծել եւ լրջորեն վնասել էր Վրաստանի մի քաղաքացու։ Նա կրկեսի տարածք է մտել եւ մտել վագրի վանդակը։ Վրաստանի քաղաքացին լուրջ վնասվածքներ էր ստացել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց, ուշքի գալով փորձել էր փախչել հիվանդանոցից։ Ենթադրվում է, որ նա գտնվել է թմրանյութերի ազդեցության տակ, գրել է Գրուզիա օնլայնը։
Եվ վերջում ճանապարհների եւ եղանակի մասին Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր 8:20-ի դրությամբ Հայաստանի տարածքում կան դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ՝ Վարդենյաց Լեռնանցքը, Փակե։ Այսօր շրջանների զգալի մասում տեղումներ են, օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը կնվազի 8-10 աստիճանով։ Երևանում այսօր ցերեկը սպասվում է 0-1 տաքություն, երեկոյան 2-4 աստիճան ցուրտ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։